Drahí poslucháči Rádia Mária, ja vás opäť vítam pri počúvaní relácie o Wendelinovi Javorkovi v rámci relácie Horčičné zrnko, jezuitskom kňazovi, misionárovi a mučeníkovi za jednotu kresťanov, a to už bohužiaľ v jej poslednom 8. pokračovaní. Preto hovorím bohužiaľ, lebo myslím si, že nie len nám, ale aj vám prirastol Wendelin Javorka k srdcu. A že bude žiť aj v našom srdci ďalej, aj keď tieto relácie skončia. Môj dnešný host je opäť doktor Ivan Moďoroši, duchovný správca Centra univerzitnej pastorácie v Martine a odborník na problematiku života a diela Wendelina Javorku. Témou dnešnej našej relácie v rámci tejto série bude Páter Javorka ako duchovný otec. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Amen.
Otec
deň.
Ivan. Ako ste, otec Ivan, uviedli aj vo svojom príspevku v publikácii o Wendelinovi Javorkovi, predstaviť Wendelina Javorku ako duchovného otca je veľkou výzvou. Pretože duchovné otcovstvo je jednou z nosných paradigiem kňazstva ako takého, znásobeného ešte tým, že vlastne páter Javorka bol členom jezuitského rádu, ktorého zakladateľ svätý Ignác Loyoli považoval duchovné otcovstvo a sprevádzanie za podstatný rys jezuitov všetkých generácií. Na úvod si povedzme k tejto našej dnešnej téme, ktorá nám predstaví pátra Javorku ako duchovného otca, tak trochu všeobecne. Vieme, že kňazov nazývame duchovnými otcami. Otec Ivan, čo to znamená a aké sú, respektíve, aké by mali byť jeho vlastnosti, teda duchovného otca ako takého?
Myslím si, že každý, kto sa snaží žiť úprimne kresťanský život, potrebuje niekoho, aby ho doprevádzal alebo sprevádzal. Obidve tie dve slova sa, pojmy sa používajú. Potrebuje to preto, pretože po ceste sa ide ťažko samému. Hoci po tej ceste človek kráča sám, vždy je rád, keď na tejto ceste môže niekto sprevádzať alebo doprevádzať. Ale tú cestu si musí každý odkráčať sám. A zväčša v našej tradícii takýmito duchovnými otcami bývajú kňazi, ale my vieme, že tento fenomén duchovného otcovstva alebo duchovného materstva, a to nehovorím teraz, pretože aby to len tak bolo, že muž aj žena, pretože v dejinách existujú duchovní otcovia a duchovné matky. Mnohí mužovia majú za duchovné matky ženy a naopak. Je veľmi dôležitá už v podstate od najranejších čias kresťanstva, hlavne teda, čo sa týka egyptskej púšte a vôbec mníchov, ktorí odchádzali do samoty hľadať Boha po svojom živote, tak mali starcov. Pod slovom starec, to sa častokrát používa v literatúre, neznamená, že starec je niekto, kto je nutne starý, ale starec, hej, to je taký terminus technicus, nie vyjadrenie veku, je niekto, kto duchovne doprevádza iného. A tak má takýto názov, starec alebo geron, hej, v ruštine starec sa používa, takže preto aj vlastne páter Wendelin Javorka je takýmto starcom. Čo je veľmi dôležité, tak takýto starec, to my sme mohli povedať, že je skôr taký učiteľ alebo duchovný otec, ktorý sprevádza svoje duchovné dieťa, syna alebo dcéru zákutiami duchovného života. Nie preto, že to naštudoval. To všetko môže byť dôležité, ale preto, že tou cestou sám prešiel. To znamená, neodovzdáva učenie nejaké teoretické, ale odovzdáva duchovný život. Cestu, po ktorej sám išiel, pády, ktorými aj on sám prešiel, tak vlastne to odovzdáva tomu, koho duchovne doprevádza. Jeho slova teda nevychádzajú z nejakých naučených teologických aj fráz, ale vychádzajú z duchovného života ako takého. Svätý Evagrius, jeden dôležitý púštny otec, povedal, že skutočný teológ je ten, kto sa modlí. A kto sa modlí, je teológ. To znamená, môžeme to stiahnuť aj na toto, že ten, kto má skutočnú skúsenosť s Bohom, môže túto skúsenosť odovzdávať aj niekomu inému. To nie je to, že niekto zvládol, povedzme, nejaké psychologické zručnosti a teraz je dobrý v týchto veciach, ako prekonávať krízu, vyhorenie. To všetko je dôležité. To lieša psychologovi. Ale dôležité je, aby odovzdával svoju vlastnú skúsenosť. Mimochodom, púštnych otcov, ktorí žili v 4., 5., 6. storočí, 7. na východe, teda v Egypte, nazvali prvýkrát psychoterapeuti. Teda tí, ktorí liečili ducha a dušu, pretože za nimi prichádzali ľudia v podstate z celého vtedajšieho sveta, aby u nich našli naozaj pokoj, ktorý si oni veľmi ťažko vydobili vo svojom vlastnom živote. A Wendelin Javorka je takýmto duchovným otcom, takýmto starcom, a to nehovorím nejakým spôsobom len teoreticky, ale tým, že naozaj za ním prichádzali ľudia, aj keď bol rektor Rusita, keď bol na svojich misiách v Číne, keď bol vo väzení, keď prišiel tu do Žiliny, tak za ním prichádzali ľudia a vyhľadávali ho, nie preto, že mal titul, ale preto, že v ňom rozpoznali niekoho, kto má a môže ich duchovne viesť Preto, pretože sám prežil ťažký život a preto neodovzdáva nejaké svoje vlastné teórie, ale skúsenosť, ktorú má s Bohom. Takže toto by sme mohli nazvať, že teda nazývame duchovnými otcami a Javorka k ním patrí práve z tohto dôvodu, že mal takúto silnú skúsenosť. A preto zase, aby to, som to dal spätne pre našich poslucháčov, je veľmi dôležité, aby sme si aj my našli takéhoto duchovného otca. To má byť taký presah do nášho života, ktorý by nás duchovne sprevádzal, pretože vždy tak prejav pýchy, keď si poviem, že ja všetko zvládnem sám. Nie, nezvládnem. A duchovný otec, ten starec, to neznamená, že to je nejaký spovedník. To vôbec nemusí byť spovedník. Častokrát sa to u nás spája so spovedníkom. To môže byť niekto, komu naozaj dôverujem, komu otvorím všetko. Spovedníkovi rozprávam veci, ktoré som už zažil v minulosti, ktoré nemôžem zmeniť, hriechy. To je jedna vec. Ale duchovnému otcovi rozprávam to, čo žijem a to, čo chcem žiť. Teda rozprávam svoju prítomnosť a svoju budúcnosť. Hej? Takže je dôležité, aby sme mali niekoho takého. A Páter Wendelin takýmto duchovným otcom bol naozaj desiatkam a desiatkam ľudí počas celého svojho života.
Keď ste spomenuli pojem starec, tak som si uvedomila, že ja som už tak dávnejšie v takom ťažkom období svojho života objavila modlitbu, takzvaná modlitba optínskych starcov. Neviem, či ju poznáte, alebo vy, alebo teda poslucháči naši. My by sme ju radi cez Rádio Mária aj sprostredkovali, keď príde ten správny čas. A vlastne tá ma sprevádza každodenne. A vtedy som si uvedomila, že tu ten pojem starec znamená nie nejako starčeka, ale že je to niekto, kto odovzdáva múdrosť a ktorý sprevádza ľudí životom, v tomto prípade tej modlitby, každým dňom.
Keď ste povedali, aspoň to ma hneď chytilo, keďže táto téma ma zaujíma, venujem sa jej naozaj aj tak srdcom, aj svojim snažením a štúdiom, tak Optínska pustovňa, ktorá sa nachádza teda južne o 200 km od Moskvy, je známa tým, počas toho, ako Wendelin Javorka bol v Rusku, tak samozrejme bola zrušená, keď prišli komunisti k moci na Veľké oktobrové socialistické revolúcie, ale bola obnovená ešte pred koncom komunizmu za vlády Gorbačova, tak bola popredkávaná tradíciou svetoznámych starcov, známych starcov, ktorých mimochodom napríklad opisuje Dostojevský, ak poznáte, určite poznajú aj naši posluchači bratov Karamazovových, kde vystupuje starec Zosima, tak starec Zosima je historický starec, ktorého on zažil, keď do Optínskej pustovne chodieval sám Dostojevský, Tolstoj, Ivan Kirievský a mnohí iní, kde tento starec, ktorý sa v skutočnosti volal Ambrós Grenkov, zohral tú románovú podobu starca Zosimu. Takže táto Optínska pustovňa bola známa v celom Rusku a dodnes tam sú starci, ktorí si ako keby to starectvo odovzdávajú z generácie na generáciu. Boli známi naozaj takou svojou jasnozrivosťou, videli budúcnosť, ľudia, kým chodili po duchovné rady. Ale práve keď ste aj spomenuli teda tú Optínsku pustovňu, to ste ani nemali spomenúť, lebo to mám už...
To je moja srdcovka.
No, tak v Optínskej pustovni, vidíte, môžeme sa niekedy tak lepšie porozprávať, aby sme teraz to nedali. Ale chcem v tom článku, čo ste aj čítali, tak tam som práve dal jednu myšlienku od Ivana Kirievského, to bol filozof, ktorý v Optínskej pustovni nejaký čas prebýval a on napísal. Existuje jedna vec, ktorá je o mnoho dôležitejšia ako všetky možné knihy a myšlienky. Totiž nájsť starca, ktorému môžete položiť všetky svoje myšlienky, od ktorého môžete počuť nie váš vlastný názor, ale úsudok svätých otcov. Nech je sláva Bohu, že takíto starci doposiaľ z Ruska nevymysli. Vychádza z tej skúsenosti, teda Optíny, kde prežila práve, myslím si, že Wendelin Javorka absolútne spĺňa všetky tieto kritériá. Je to naozaj starec takého prvého rangu.
Toto ma veľmi hreje pri srdci a paradoxne už vidím, jak sme pri príprave relácie prepojení, lebo však my si vymieňame informácie pri tej príprave. Ja som dnes uvažovala, že toto, čo ste vy teraz, vidím, že to viete naspamäť, ten taký citát, že ho prečítam. Ale hovorím, tak už asi je toho veľa, asi by to už sa nevmestilo do relácie, ale tak malo to určite svoje miesto, keďže vy ste to teraz nám predostreli, túto úžasnú myšlienku. Ešte v tej súvislosti s tou prvou otázkou by som sa spýtala, že sú aj dnes potrební duchovní otcovia?
Každá doba je jedinečná, pretože človek neprežije jedinečný život, takže darmo budem hovoriť o minulosti alebo o budúcnosti. Môj život je tento. Žijem v tejto dobe, Boh ma dal do tejto doby a preto je tá doba najdôležitejšia, lebo som v nej ja. A je to jediná doba, ktorú môžem ja žiť. Takže z tohto pohľadu každá doba, a teraz poviem zvlášť táto, kde vidíme, že možno nevždy existuje čierne, biele, potrebujeme niekoho, kto nerozpráva nejaké naučené vedomosti. Dnes si to prečítame na internete. Ku faktom sa dostaneme veľmi rýchlo. Hej, keď som bol tínedžer, tak keď som mal nejaké zadanie, musel som ísť do knižnice. Veľmi dlho trvalo, kým som sa dostal k nejakej informácii, ktorú si dnes pozriem za minútu na Wikipédii. Takže dnes toto nám nechýba. Ale chýbajú nám múdri ľudia, ktorí majú duchovnú skúsenosť, ktorí majú taký intenzívny vzťah s Bohom, že naozaj dokážu iných doprevádzať alebo sprevádzať na duchovnej ceste, pretože to sami prežili. K tomu patria aj ich hľadania, obavy, pády, to všetko prežili a preto ma môžu sprevádzať. Myslím si, že každý jeden, kto úprimne, každý jeden kresťan, každý jeden človek, ale hovoríme teraz o kresťanstve, kresťan, ktorý žije v živote, potrebuje na tej svojej duchovnej ceste starca, alebo duchovného otca, alebo duchovnú matku, ktorá ho doprevádza na tejto ceste. Niekto, komu verím. Podotýkam, nemusí to byť kňaz. Môže to byť naozaj niekto, kto je v mojich očiach duchovný. To neznamená, že bezhriešný, že je hriešník ako ja.
To, čo sme teraz naškrtli o tých starcoch, tak to mi už samozrejme skresla myšlienka, že o tom by sme mohli pripraviť nejakú aj reláciu. Nie. Dobrá myšlienka, nech zreje, ako sa hovorí. Otec Ivan, v súvislosti s tým, čo ste povedali o kňazstve ako duchovnom otcovstve, hlavne o vlastnostiach duchovného otca ako takého, ako by ste charakterizovali hlavné oblasti Javorkovho života?
Je práve veľmi, veľmi dôležité, že možno každý má teda svoj jedinečný život a ten život nemôžeme kopírovať, sme sa v ňom narodili a prežívame. Myslím si, že každý život je dobrodružný a každý život môže človeka pripraviť naozaj na večnosť, keď človek žije naozaj aj v zhode s Božou vôľou. Javorkov život bol tiež jedinečný a čo ja teda vnímam a čo vlastne aj stále opakujem, lebo to ma tak oslovilo, takže možno preto to hovorím, je to, že najprv prežil teda chudobný život. Bola taká doba, dnes možno chudobný život prežíva málo kto v Európe, ale vtedy prežil veľmi chudobný život na Liptove, hej, pri Ružomberku v Černovej, kde teda jeho rodina bola chudobná, ale pracovitá. A tam vlastne si dokázal uvedomiť hodnotu, či už práce, ale aj vôbec všetkého jedla, akéhokoľvek majetku. To potom pretavoval neskôr, keď bol rektorom Rusika, v tom, že viedol tých svojich zverených seminaristov, ktorí sa pripravili na veľmi dôležitú úlohu, že mali byť poslaní na misie do Sovietskeho zväzu, že ich viedli v skromnosti, ako sa hovorí u nás, tí naši otcovia a matere, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Hej, takže jednoducho boli vytrénovaní. Takže to je taká prvá vec, že vyšiel z chudobných pomerov, to sa mu zišlo, to si nevybral, do toho sa narodil. On vieme, že keď bol vysvetený za kňaza, tak ako jezuita si mohol napísať, kde by sa chcel vidieť. Chcel byť misionárom, on tom sníval od mladosti. Napísal generálnemu predstavenému, ale vieme, že bol vysvetený v roku 1915, vypukla prvá svetová vojna. Plány sa mu zmenili, išiel za kaplána na front. Určite to neplánoval vo svojom živote. Žiadny kňaz, nikto nechce zažiť vojnu, hej, teraz sme toho svedkami. Ako kňaz si uvedomil, že tam je potrebný, povolali ho a tam slúžil v prvej línii, nebol niekde vzadu, že by sa modlil niekde za stromom. Chodil a zaopatroval všetkých, alebo utešoval všetkých zomierajúcich vojakov, riskoval aj svoj život. Dokonca ministerský predseda, vtedajší uhorský, Štefan Tisa, tak ten nejakým spôsobom, ktorý prišiel teda pozrieť svojich vojakov na front, tak bol úplne šokovaný, že tento katolícky kňaz, on bol teda členom reformovanej cirkvi, ako chodí a utešuje aj samotných reformovaných kresťanov. Nezaopatrovali ich, samozrejme, sviatosti neprijali, ale že posledné chvíle ich života bol s nimi ako kňaz. A bolo to pre ňo fascinujúce, že vlastne tí jeho kňazi, tak samozrejme boli ženatí, hej, že sa trošku báli a že on riskoval svoj život. Dokonca mu dal verejnú pochvalu pred všetkými, také vyznamenanie, že si ho za to nesmierne váži. To znamená, mal iné plány, Boh ho postavil do iného sveta, robil to najlepšie, ako vedel. Potom sa stal rektorom Rusika. Sám pápež si ho vyhliadol a potom neskôr aj na misie do Čín. To znamená, neviem, nechcem hovoriť samozrejme za Wendelina Javorku, ale myslím si, že to bol človek praktický, pastoračný. Ako rektor Rusika musel zariadovať od ošatenia bohoslovcov cez ekonomický chod a jedlo. Myslím si, že to není práca, ktorú človek, kňaz, ktorý chce byť misionár, rád robí. Ale znova, bral to ako poslanie, vybrali si ho, vníma to ako Božiu vôľu. Viete, ono sa o tom ľahko hovorí, ale je to veľmi ťažké v živote. My vieme len takú malú vec, že keď sa možno ráno chystáme niekde na hory a sme pripravení, tešíme sa, ráno je búrka, ako nám to dokáže zobrať deň, že zaraz si povieme, sa nám zrútilo všetko. Ale vedieť prijať veci, ktoré neviem zmeniť, to som už viackrát tu hovoril v tejto relácii, ja považujem za kľúčové v duchovnom živote. Lebo viete, keď si ja stanovím nejaké svoje predsavzatie, že ja neviem, budem sa modliť 4 pompejské noveny po sebe, tak je to veľmi ťažké, hej? Ale zvládnem to. Povedal som si, splním to, dám to. Ale vedieť prijať maličkosť, ktorá není odo mňa, aby som nejakým spôsobom ju prijal, tak to je veľmi ťažké. A on to vlastne robil počas celého svojho života. Takže to vnímam ako ďalšiu takú dôležitú črtu, hej, že dokázal sa zrieknúť svojich predstav a prijať to, čo chceli predstavení, ako správny jezuita. Všetci to sľubujeme, aj kňazi, hej, pri vysviacke, byť poslušný. Ale je to veľmi ťažké. Je to najťažšie. Keď sa ľudia pýtajú, že čo je ťažké, chudoba, čistota, poslušnosť, hej, tak človek dokáže byť aj chudobný. Hej, dá sľub celibát, ale ale vedieť, prijať vôľu niekoho iného, to je veľmi, veľmi, veľmi ťažké. A on to zvládal excelentne, teda tak, ako to vieme z toho jeho života. No a potom tá oblasť, že všade, kde bol, napriek tomu, že rektor je skôr funkcia taká administratívna, chodili za ním študenti, máme krásne svedectvá o tom, ako naozaj ho vnímali ako duchovného otca. Vždy našli u neho útechu. Dokonca sa spomína, čo písal životopis Konstantín Simon jezuita, že bol veľmi prísny, ale k chlapcom, ktorí pochádzali z Ruska, bol veľmi, veľmi mierny, že dokázal tolerovať mnohé veci. Keď sa ho na to mnohí spýtali, tak im povedal práve preto, že oni prichádzajú z krajiny, kde je veľmi, veľmi prenasledovaná cirkev a ľudia, preto si zaslúžia také pohľadenie. Vy idete do tej krajiny, plánujete ísť do tej krajiny a preto potrebujete tú prísnosť teraz zažiť, aby ste si tam potom na to zvykli. Čo to naozaj bolo tak pedagogicky, že naozaj jednoducho vedel to tak pedagogicky všetko zvládať. No a potom znova sa to prejavilo, keď bol vo väzení, že nenariekal a keď ho napadla taká myšlienka, tak vždy si povedal, že predsa nemôže plakať do rána, nejako vydrží a takto vlastne bude prežívať každý jeden deň, že sa tak zmohol. Nevedel, či zomrie, či prežije, už bol veľmi starý, keď bol odsúdený. Nevedel, či sa dostane domov. A potom sa dostal domov, chcel ísť do Ríma, tomu neumožnili. Chcel sa vrátiť do Ruska, tomu už neumožnili, lebo bol kňaz. Zostal v Československu, na Slovensku, ktoré vlastne nepoznal už, lebo to bolo už označené nástupom komunistickej diktatúry v 48. A znova tie posledné roky, kedy mohol prežiť v podstate, že by rozprával tie možno príbehy z gulagov, tak v podstate prežil v domácom väzení, kde zbieral huby, opravoval ružence, chodil do kostola, stretával sa s ľuďmi znova. Nie on si vybral, čo chcel robiť, ale prozreteľnosť mu to pripravil. A je to obdivuhodné, že v podstate celý svoj život, najprv ako dieťa rodičov, vlastne žil v takej poslušnosti a Boh mu to tak všetko namiešal, že prežil ten úžasný život, ktorý môžeme obdivovať. Tak to vnímam ako také hlavné oblasti Javorkovho života. Každá jedna, o každej jednej by sa samozrejme dalo rozprávať.
On vlastne bol taký ako kňaz, vojak, že kam ho prevelili, tam išiel.
Tam išiel. Viete, ono sa to očakalo od každého kňaza, zvlášť reholníka. Len, viete, nechcem dávať nejaké konkrétne príklady, ale vždycky sa to konkrétne ťažko dotkne, keď to príde. Že teraz vám niekto povie, hej, tí vaši predstavení, alebo zamestnaní, ty budeš teraz robiť toto. Je to veľmi ťažké prijať. A isté, že každý s tým má problémy, ale on to prijal bravúrne. Naozaj to dokázal prijať. Toto je Božia vôľa pre mňa. Idem a Boh mi asi niečo pripravuje. Dobre sa o tom rozpráva, ale ťažko sa to žije a uskutočne. Viete, niekto spokojný v nejakej farnosti, má všetko rozbehnuté, bum, príde biskupovia, ty pôjdeš niekde inde. No je to veľmi ťažké. Poslušnosť sa dobre sľubuje, ale ťažko sa uskutočne.
Drahí poslucháči Rádia Mária, sme tu stále s vami počúvať reláciu Horčičné zrnko o pátrovi Wendelinovi Javorkovi, jezuitskom kňazovi, misionárovi a mučeníkovi za jednotu kresťanov. Náš host doktor Ivan Moďoroši nám začal rozprávať o duchovnom otcovstve ako takom a celá naša téma je páter Javorka ako duchovný otec v tejto dnešnej relácii. Páter Javorka vnímal svoje kňazské a reholné povolanie v kontexte duchovného otcovstva, než sa ocitol v akejkoľvek službe cirkvi. Ako sa prijavovalo Javorkovo duchovné otcovstvo? Aká bola jeho pastoračná starostlivosť?
Ešte predtým, ako sa rozhodol vstúpiť k jezuitom, stať sa kňazom reholníkom, poznáme, sú zachované listy, korešpondencia medzi ním a vlastne bratrancom jeho maminky, našim známym Andrejom Hlinkom, ktorý si veľmi prial Andrej Hlinka, aby sa Wendelin Javorka stal diecézným kňazom, mysliac si, že ako diecézny kňaz budú mať väčší dosah na všetko to národné, vtedy tým žilo. Hej, my už dneska tomu tak nerozumieme, ale vtedy tá národná myšlienka aj v spoločnom československom štáte žila. Napriek tomu si Javorka vybral ísť cestou rehole, stať sa jezuitom. Dodnes nevieme, ako sa dostal k jezuitom, keďže v Ružomberku v tom čase ešte jezuiti neboli, čo ho inšpirovalo. To znamená, ako som spomenul v predošlom vstupe, túžil po jednej jedinej veci. Byť misionárom. Čo to znamená byť misionárom? Byť misionárom znamená byť v prvej línii, ohlasovať evanjelium v nejakej krajine, kde kresťanstvo je v podstate v začiatku, alebo nie je vôbec. To znamená získať na jednej strane ľudí pre Krista, pokrstiť ich, doprevázať ich. To znamená, jeho túžba nebola žiadna. Ani byť vedec napriek tomu, že ovládal niekoľko jazykov dokonale. Nechcel robiť žiadne administratívne veci ako jezuita. Nemohol túžiť ani po žiadnej hodnosti. Jezuiti majú samozrejme sľub, kde odmietajú prijať len tak nejaký úrad v cirkvi. To znamená, chcel byť naozaj kňazom v tej prvej línii. Snažil sa o to a v podstate dlho sa mu to nedarilo, lebo prijal teda tú vôľu predstavených, Ale vlastne prvýkrát sa mu to podarilo, až keď išiel na svoje misie do Číny. Ale to neznamená, že predtým to nerobil. Hej, vo všetkých tých službách, ktoré zastával pre samotného pápeža, hej, pre priadenie Svätej stolice, ako rektor Rusika, tak jednoducho snažil sa byť pre svojich zverencov, seminaristov, duchovným otcom. Bol pri nich, počúval ich, čo potrebujú, staral sa o ich, či už oblečenie, vôbec ten vonkajší život, ale aj o ich vnútorný život, aj keď nebol samozrejme spirituálom, ako rektor nemohol byť spirituál. To znamená, všade, kde mohol, tak ohlasoval svojim životom Krista. To znamená, keď nemohol ísť na misie do Ruska, tak robil misie na Rusiku. Jednoducho tam, kde bol, sa stal misionárom. Vieme, že vo väzeniach, v lágroch riskoval svoj život, riskoval potrestanie, keby ho nachytali, že v noci slúži svetu omšu, kde si veľmi ťažko zadovážil hrozienka, z ktorých vyžmýkal aspoň kvapku hroznovej šťavy, aby mohol slúžiť svetu omšu, kúsok chleba. Tí všetci už vedeli, kedy sa bude tá svetá omša slúžiť a jednoducho takto si dali aj Eucharistiu. To znamená, bol všetkým pre všetkých, ako svätý Pavol, aby získal aspoň niektorých, krstil, odprevádza ľudí na večnosť. Na fronte, hej, kde zaopatroval ľudí, to znamená, bol duchovným mocom naozaj v každej situácii. Neprirástla mu v úvodzovkách nejaká funkcia k srdcu až tak, že by bol úradníkom, bol v prvom rade vždy kňazom. A vlastne z tých jeho textov, ktoré sa zachovali, však potom na záver si z nich aj povieme tých pár myšlienok, vidno, že mu šlo iba o jedné, o spásu vlastnej duše a o spásu všetkých tých, ktorí sú k ním poslaní. Naozaj žil len preto.
To je úžasné. Otec Jan, ak dovolíte, ja z tej publikácie o Patrovi Javorkovi a práve z tej časti, ktorej ste vytvorcom, si dovolím ocitovať taký krátky príbeh, čo tiež dokumentuje tú pastoráciu Patra Javorku. Tento príbeh ma veľmi zaujal už na začiatku a vo mne tak rezonoval, takže chcela by som sa podeliť aj s našimi poslucháčmi oň. Bude to teda z toho vášho príspevku. Existuje mnoho príbehov, ktoré opisujú Patra Javorku v pastoračnom zápale. Aspoň jeden príklad, aby sme mohli pochopiť, že jedinou jeho snahou bola láska k človeku a spása duše. V jednej zo správ posielaných na Slovensko píše v roku 1939 o svojom návrate do Ríma loďou, ktorá sa plavila zo Šanghaja do Brindisi. Opisuje, ako vyučoval jednu Rusku v katolíckej viere, aby mohla prijať sviatosť manželstva v Taliansku. Počas dlhej plavby jej vysvetľoval pravdy viery a za prítomnosti jezuitu, generálneho vikára z Bombaja a lodného kapitána ju prijal do katolíckej cirkvi. Javorka využil každú možnosť, ktorá sa naskytla, aby mohol ľuďom ohlasovať Krista. To, že ovládal mnoho jazykov, ho predurčovalo na misionársku činnosť. Otec Ivan, vzhľadom na to, že toto je posledná časť našich rozprávaní o Pátrovi Javorkovi, som presvedčená, že jeho zmysluplný život môže byť veľkou inšpiráciou aj pre naše životy. Naviac je adeptom na blahorečenie. Podelte sa s nami o niekoľko myšlienok z Javorkového myšlienkového bohatstva, ktoré by nás teda mohli pozbudiť a boli nám aj takým trvalým príkladom v rôznych situáciách, ktorých sa ocitneme v našom živote, ktoré prežívame, ktoré by sme si tak ako také svetielko mohli pripomenúť, že ako by toto robil Páter Javorka?
Páter Javorka samozrejme tým, že žil teda na Slovensku, teda tá jeho posledná fáza roku 1955 do roku 66, predtým samozrejme slúžil v Ríme, nemáme nejakého texty alebo knihy, ktoré vydával, musíme povedať tým spôsobom, nebol nejaký formálny teológ, ktorý by písal teraz nejaké teologické diela, alebo naozaj praktický kňaz, hej, jezuita, reholník. To, čo sa našlo v roku 2016 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka, kde sa našli jeho texty, jeho poznámky, ktoré vlastne dal dohromady Páter Ladislav Čontoš, jezuita, ktorý tiež teda sa s ním striedame, rozprával Wendelinovi Javorkovi. Tak vlastne na základe týchto textov ide o text Duch viery, ktorý vydala Dobrá kniha v roku 2017, potom Duchovné cvičenia, ktoré sú vlastne zápiskami z jeho duchovných cvičení, ktoré v tom čase, keď žil v Žiline, absolvoval, ktoré vyšli v 2018. A potom sú to duchovné úvahy z rokov 1915 až 22. To znamená, hej, v tej jeho ranej kňazskej službe v 1915 bol vysvetený. Takže vlastne máme tam zmapovaných prvých 7 rokov. Tým, čím žil, viete, on tam písal naozaj také svoje postrehy na rôzne témy, ekumenizmus, hej, vzťah k iným cirkvám, o modlitbe. Naozaj môžeme vidieť krásne to, čím žil, lebo tam to dal. a potom napokon prednášky a príhovory, ktoré mal, to vyšlo v roku 2019 z dobrej knihy. To je zároveň aj pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť priamo o tom, čo písal Wendelin Javorka, tak môžu si tieto knihy zaobstarať, vydalo ich nakladateľstvo, vydavateľstvo Dobrá kniha, takže keď si tam dajú meno Wendelin Javorka, môžu sa k tomu dostať. Mohli by sme povedať, že tieto texty, ktoré boli potom usporiadané a vydané teda pod kurátorstvom Pátra a Ladislava Čontoža, môžeme vidieť, že tieto texty, napriek tomu, že boli napísané pred 100 rokmi mnohé, sú aktuálne aj dnes a čo je veľmi dôležité, tak môžeme z nich vidieť dve veci. Dobu, v ktorej žil, opísanú teda priamo jej súčasníkom, v tom čase teda Wendelinom Javorkom, a na druhej strane môžeme vidieť, akým spôsobom ich on reflektoval ako veriaci človek. Takže tu máme hneď dva pohľady a môžeme zrazu naozaj pochopiť celú tú dobu tej prvej polovice 20. storočia, ktorá vieme, že vôbec nebola ľahká. Boli tam dve svetové vojny, hej, ťažký život, ktorý ľudia mali. Takže také kľúčové témy, ktoré možno ja som tak vybral pri čítaní, ktoré sa často opakujú na rôzne variácie, hej, textov, je, že základom celého nášho života a všetkého toho, čo prežívame ako veriaci ľudia, je viera a vytváranie spoločenstva s Bohom. Bez toho sa nám vlastne svet rúca. Ak nemáme vieru, ale viera sama o sebe nestačí, ale nevytvárame spoločenstvo s Bohom, ktorý je živou osobou, hej, že to nie je nejaká idea, hej, že verím, že niečo je, častokrát tak dneska počujeme, verím, že niečo, nejaký poriadok je tu, harmonia. Existuje asi nejaký Boh. Ak neverím v osobného Boha, s ktorým sa môžem rozprávať, ktorý vytvára spoločenstvo, napokon nebo, hej, alebo ten večný život, do ktorého vstupujeme, je vlastne, kedy si sa ľudia starší modlievali, si to pamätám u babky, keď som chodil ako dieťa, tam sa oni modlili, verím v obcovanie svätých. Vytvárať obec, spoločenstvo aj svätých, to je vlastne nebo. A spoločenstvo môžem vytvárať len so živými osobami, aj ani s obrazom, ani s nejakou vecou, ani so zvieratom nemôžem vytvárať spoločenstvo. To znamená, vytváram spoločenstvo s Bohom. To je veľmi dôležité, kľúčové. Hej, že verím v osobného Boha, s ktorým môžem vytvárať spoločenstvo. Tak to je taká ďalšia zaujímavá vec, teda Wendelina Javorku. A ak nemám toto, tak je veľmi ťažké vytvárať aj spoluprácu smerom k blížnemu. To je ten zákon najdôležitejší, čo hovorí, že miluj svojho Boha v prvom rade celým srdcom, dušou, mysľou a blížneho ako seba samého. V tom je zákon a proroci. A on to na rôzne variácie rozpráva. To je taký grunt, ako hovorievali ľudia. Viera nás teda môže presviečať, a presviečaná, že sme v rodinnom vzťahu s Najsvätejšou Trojicou, s Pannou Máriou, so svätými, ale a tam je znova, tak sa ukazuje taký praktický duch. Viete, častokrát si môže povedať, tak som pokrstený, som v tej viere, chodím do kostola, snažím sa, že dobre, nikoho nezabijam, nekradnem. Také tie klasické veci, ktoré sa všetci snažíme. Ale on hovorí, toto nestačí. Všetko krásne, čo v živote žijeme, ja to už tak parafrázujem do súčasnosti, hej, všetko krásne, čo žijeme, tak jednoducho niečo stojí. Neviem, aká je vaša skúsenosť, milí poslucháči. Moja skúsenosť je taká, že keď mi niečo padne, ako sa hovorí z neba, jednoducho si to nevážim, príliš rýchlo na to zabudnem. Ak na niečo šetrím, teším sa na dovolenku, tak každý mesiac si odkladám, niečo ma to stojí, tak zrazu si tú vec viac vážim. A presne tak je to aj vo vzťahu. Do vzťahu, do ktorého neprikladám, je ako oheň, ktorý zhasne. Prikladať znamená zriekať sa niečo. Do každého vzťahu sa človek musí niečo zriekať, je vo vzťahu s Bohom. Jedine tak dokáže ten vzťah rásť. Bez toho to nie je možné. To práve Javorka hovorí, že toto je ten základný fundament, hej, ktorý nám hovorí, že ten vzťah musíme pestovať. To nie je niečo samozrejme jednorazové. Vidíme to v manželstve, v rodine, v kamarátstve. Hej, no ak sa nebudem volávať aj svojim známym, tak ten vzťah ochladí. Musím do toho prispieť. Takže to je taká jedna dôležitá vec, že vytvárať spoločenstvo s Bohom a s blížnymi. Potom veľmi farbisto na mnohých miestach opisuje, aký je dôležitý vzťah k dušiam, ktoré nám Boh náhodou posiela do cesty. Viete, že keby sme si jeden deň tak predstavili, to je taká, nie že domáca úloha, možno také cvičenie duchovné. Ja som to tak skúsil párkrát, je to naozaj veľmi zaujímavé. Zväčša, neviem ako vy, ja si ten deň samozrejme naplánujem, ale zväčša v podstate ten deň veľakrát určuje, čo má byť. Niekto zavolá zrazu, teraz niekto chce prísť na rozhovor, na spoveď. To sú veci, ktoré neplánujem. A trošku to človek aj tak hnieva, veď som chcel teraz urobiť toto. Hej, teraz som si potreboval možno urobiť nejaký poriadok v tom alebo v tom. Keď sa večer nad tým zamyslíme, že čo to znamená, tak zrazu si uvedomíme, že Boh nám istým spôsobom manažuje život, že nám posiela do cesty ľudí a my až vo večnosti na tej druhej strane pochopíme, že aký to môže mať naozaj pre toho človeka zásadný dosah. Že predstaviť si, že čo som dneska vlastne cez ten deň neplánovala prišlo. Stretnutie s človekom, ktorého som 10 rokov nevidel, vystažoval sa mi. Možno zistil, a ty si veriaci. Možno táto jediná informácia, to teraz tak akože, nie že preháňam, to teraz tak iba vymýšľam, ale že aký to môže mať dosah. Táto jedna informácia mu môže navždy zmeniť život, že si môže zachrániť večnosť. To sú maličkosti, ale v životopisoch svätých čítame, že niekedy jeden zdrahvas dokáže niekomu zachrániť večnosť. Veľakrát, keď napríklad cestujem alebo vidím nejakého človeka, ale tak ma napadne si možno dlhšie pozrieť. A vtedy je tá myšlienka, ktorá ma napadne, pane, ja neviem, daruj mu spásu, pomodlím sa za ňu, za úplne cudzieho človeka. Zrazu táto modlitba niekomu môže zachrániť život, lebo vytváram to spoločenstvo, dávam niečo duchovné, čo ja síce nevidím, ale čo môže mať dosah. A on veľmi teda farbisto pater Javorka hovorí o tom, aby sme nebrali život ako náhodu, ale všetko, aby sme vnímali, že nám posiela Boh do cesty, pretože on potom bude vidieť, aký to dáva zmysel. Poznáte ten príklad o tom perskom komerci, že keď sa dívame na svoj život zo spodu, tak vidíme nejaké nezmyselné nite, farby, niečo, čo nám nedáva zmysel. Na druhej strane uvidíme vzor, ktorý sme si týmto vyrábali. Hej, to, čo nám tu nedáva zmysel, si poviem, no to, čo zase by bol ten človek ma otravoval. Zrazu na druhej strane pochopíme, že je to krásny kvet, hej, ktorý sa v jeho živote utkal. Takto nám ponúka pater Wendelin Javorka, díva sa na tie tzv. Náhody, ktoré neexistujú, teda ľudí, ktorí nám Boh posiela do cesty v tých rôznych pastoračných aktivitách alebo ľudských, penitenti, čitatelia, poslucháči, napríklad vy v rádiu, žiaci, rodina, to všetko není náhoda. A my ako kresťania by sme sa na veci nemali dívať ako na náhodné. Hej, svoju službu vnímal aj Wendelin, všade, kde bol, nie ako náhodu, ale ako pokračovanie Ježišovho diela. Samozrejme, Ježiš nás vykúpil. Môj otec stále pracuje. Tento svet nie je hotový. Prečo nie je hotový? My kresťania ho máme dotvárať. Pretože v nás je Duch Svätý a veríme, že my máme budovať Božie kráľovstvo. Presne takto to vníma Wendelin Javorka, že sme pokračovaním a Ježišovho diela cirkev je napokon budovanie spoločnosti. Keď sa vrátim trošku k tým púštnym mocom, už mi to nedá, keď ste to načali. Oni odchádzali z civilizovaného sveta, z veľkých miest na púšť, kde boli vedeli, alebo teda vtedy verili, že tam bývajú diabli. A odišli tam preto, aby tam symbolicky zapichli takú tú tyč Božieho kráľovstva a odtiaľ od toho jedného budú chceli šíriť Božie kráľovstvo ďalej. Chceli vytvárať a pretvárať svet. A to je práve to, čo hovorí Wendelin Javorka. Sme pokračovaním Ježišovho diela. To nás naozaj robí veľkými, hej? Samozrejme vo všetkej tej pokore, ktorú máme mať. Takže povedal, že veľké nebezpečenstvo smerom ku kňazom vníma to kňazské poslanie ako nejaké remeslo, ako nejakú robotu a prácu. Hej, aj keď hej, samozrejme kňaz ani dostáva nejaké peniaze, ale nemôžeme ho vnímať ako robotu, ale ako poslanie. Tak sa dá vnímať ale každá robota, viete, či je niekto sústružník, alebo je za mikrofónom. Vieme, že tí veľkí svätí, mnohí celý svoj život prežili na vrátnici, kde sa iba usmievali na ľudí. Hej, a môže to prijať ako robotu, ktorú mi dali predstavení, alebo sa chcem niečím uživiť, a môže to vnímať ako poslanie. A to rozhodnutie závisí odo mňa. A vtedy zrazu každá tá maličkosť v tom živote môže mať naozaj nekonečný význam pre večnosť. Takže toto hovoril Javorka, takú ďalšiu zaujímavú. Potom ešte môžem povedať, určite, hej, sme hovorili, že jezuita. Ignaciánska indiferencia znamená nezaujatosť. Ignác to rozpracoval o svojich duchovných cvičeniach. To znamená tie túžby a ciele, ktoré mám vo svojom živote. Mám ich v každej dobe. Musím prispôsobovať tomu konečnému cieľu, hej, ktorým je posledný cieľ, ktorým je spása duše. Mám nejaký cieľ, nakoľko mi to slúži pre večný život. To znamená byť naozaj indiferentný voči veciam. Indiferentný znamená, že nechať to chvíľu tak, kým sa tá hladina upokojí, hej, a potom urobiť správne rozhodnutie. To znamená stále mať na zreteli večný cieľ, na základe toho sa rozhodovať, čo idem robiť a prečo idem robiť. Takže no, dalo by sa samozrejme veľa, veľa vecí. Takže to je aspoň niektoré, hej, niektoré možnosti jeho myšlienok. Odporúčam posluchačom, môžu si prečítať tie myšlienky, sú naozaj krásne, také duchovné lahvotky, hej, na večer si prečítať nejakú jednu stranu, takže tak.
Toto sú presne aj také praktické rady, som v tom videla, pre súčasný život, napriek tomu, že, jak hovoríme, je to odstup času, ale také všeplatné myšlienky, s ktorými, keď sa budeme v živote riadiť, nebudeme žiť ten život, jak sa hovorí, na vlastnú päsť. A vlastne o tom stretávaní ľudí, to dáva zmysel aj v tom, že veľa konvertitov sa dostalo k viere, keď to teda nedostali ten dar cez svojich rodičov, keďže ani oni ho nemali, tých rodičia, sa dostalo práve cez ľudí, ktorým ich Boh posielal. A v tej chvíli sa im to tak nezdalo, ale spätne sa im to vytvorilo ako taká úžasná mozaika, že kto v tej mozaike, aký kamienok zohral akú úlohu. Samozrejme, museli byť tomu otvorení. Ale a keď prišiel ten správny čas, tak to padlo na úrodnú pôdu.
Presne tak.
Drahí poslucháči, teraz v tejto poslednej relácii sa ešte pomodlíme, tak ako obyčajne v našich reláciách, modlitbu za blahorečenie Wendelina Javorku. Modlíme sa. Bože, ktorý si svojho služobníka Wendelina v dnešnej dobe ozdobil čnosťami pokornej poslušnosti, misionárskej horlivosti a odovzdanej služby a obety pre jednotu slovanských národov v Tvojej cirkvi, osláv ho u seba. A pomôž aj nám, kresťanskej rodine jeho malého národa, jeho príklad nasledovať a z jeho modlitby a príhovoru sa tešiť v tej istej viere, horlivosti a obeti vytrvať až do konca. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Amen.
Tak, drahí poslucháči, už teraz sa blížime nielen k záveru našej série, ale aj k záveru našej dnešnej relácie 8. pokračovania. Tak skúsili sme vám predstaviť Wendelina Javorku ako všestrannú osobnosť. Veríme, že ste v rámci našich relácií na pokračovanie sa veľa nového a zaujímavého o ňom dozvedeli, lebo si takúto pozornosť táto obrovská osobnosť našich dejín naozaj zaslúži. Ja ešte pred úplným záverom si opäť dovolím z knižky, ktorú spomínam, presne z tej časti, ktorej autorom je náš dnešný hosť, ešte ocitovať pár myšlienok. Vieme, že Wendelin Javorka patrí k veľkým osobnostiam slovenskej cirkvi v 20. storočí. A hoci teda na Slovensku prežil len detstvo a ranú mladosť a posledných 11 rokov života, je dôležité, aby sme na tohto hrdinu viery nikdy nezabudli. Preto vlastne aj je ideá a pracuje sa na nej úmysel blahorečenia tohto velikána. Na jeho život sa môžeme pozerať z rôznych uhlov, ako na život kňaza, reholníka, rektora Rusika, väzňa, misionára. Vždy tam nájdeme človeka, ktorý chcel žiť krásny život a ostať verný povolaniu kňaza a reholníka. Bolo by krásnym zakončením a novým začiatkom, keby bol v partikulárnej cirkvi povýšený k úcte oltára a tak sa znova vrátil do celej cirkvi. Zo Žiliny a Černovej do Ríma. Pretože taký bol Wendelin Javor. Hrdý Slovák. Syn našej zeme, ktorý vedel, že cirkev nepozná hranice, kultúry, ale všade sa snaží šíriť evanjelium Ježiša Krista, ktorý nás chce urobiť účastnými na Božom živote. Ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, doktorovi Ivanovi Moďorošimu, duchovnému správcovi Centra univerzitnej pastorácie v Martine, za pútavé a múdre rozprávanie nielen dnes, ale aj v predchádzajúcich reláciách, v ktorých sa striedal s profesorom Čontošom. Ak ste tieto relácie nestihli v živom vysielaní, tak môžete si ich vypočuť v našom archíve. A ešte ako dovetok uvediem, že u nás v Rádiu Mária skrsla myšlienka, a sme sa na tom dohodli aj s doktorom Moďorošim, že by sme chceli ísť na hrob pátra Wendelina Javorku do Žiliny na mestský cintorín, kde on bude taký láskavý a slúbil nás, že nás bude sprevádzať. A potom vám prípadne o tom môžeme priniesť aj nejakú reportáž, napríklad uvedieme niečo v našom biltene, môžeme tam dať nejaké fotografie, tak aby ste aj vy boli zúčastnení, lebo nás to k tomu Wendelovi jednoducho ťaha a je už v našom srdci. Takže znova sa lúčim, otec Ivan, s vami za všetko, ďakujem, čo ste urobili pre nás a čo ste odovzdali našim drahým poslucháčom. Verím, že to v nich bude rezonovať a že nieraz budú na Wendelina Javorku vo svojom živote, v takom každodennom praktickom živote spomínať. Nuž a od mikrofónu sa s vami lúči, teší sa s vami na ďalšie stretnutie v nejakej ďalšej relácii. A za pozornosť vám ďakuje Soňa Ráceková.